nas teški slomio. Krv je tekla iz te rane, suze prale izdaju. Tko će podnijet ovu šutnju, tešku patnju majčinu?
Dobro i blagoslov Božji svima, dragi prijatelji Radio Marije. U svibnju smo bili nastavili s viđenjima, najprije s onima koja nisu plod mistike, ona koja bi nam trebala biti svedenevna, a to je gledanje sebe kao Božjega dara i samim tim prirodno gledanje svakoga bližnjega kao dara Božjega, jer svaki je čovjek doista Božji dar. Ostala su nam još intelektualna, odnosno umna viđenja, ali i još dva načina na koja Bog komunicira s nama, a usto je od osobite važnosti Ivanov savjet kako odgovoriti na njih, a na proročki način i na prirodan, tako kaže Ivan, to vidjet ćemo. No prije nego što počnemo, zamolimo za pomoć Duha Svetoga.
Duše sve, pogodi duše vjernika, oteci i višnja milosti, u grudi što nas hori. Ti nazivi Tješite, blagodat Bože.
sada malo prođemo kroz intelektualna, odnosno umna viđenja. Ona su treći oblik viđenja o kojima Ivan raspravlja. Ona su čistije duhovno gledanje koje ne uključuje tjelesna osjetila kao ni rad mašte, što je, sjetimo se, slučaj kod tjelesnih i imaginativnih viđenja. Gledanje ovdje može uključivati tjelesna bića, a kao primjer toga tipa viđenja Sveti Ivan od Križa navodi kako je Ivan Evanđelist imao viđenje nebeskog Jeruzalema, s tim da ono ima drugačiju kvalitetu od ranije navedenih viđenja. To je poput otvaranja vrata u nebu kad se osobi nakratko daje sposobnost da vidi jasno i točno, citiram Ivana od Križa. Slična su tjelesnim viđenjima, osim što je razlika u načinu na koji se dolazi do spoznaje. Kad Bog hoće da duši dade ovu milost, pruži joj ono nadnaravno svjetlo što smo ga spomenuli, u kome najvećom lakoćom i jasnoćom vidi stvari koje Bog hoće. Bilo nebeske, bilo zemaljske. To se katkada događa kao da bi se otvorila neka presjajna vrata kroz koja bi se vidjela svjetlost poput sijevanja koje u mrkloj noći iznenada osvijetli predmete te čini da ih vidimo jasno i razlučeno, a treba napomenuti da se oblici viđenih stvari nikada posve ne brišu iz duše, premda s vremenom pomalo blijede. Citat gotov. Gledanje ovdje može biti i čistije intelektualno shvaćanje ili uvid u otajstvo vjere ili aspekt Božjega bića što ga ne postižemo vlastitim razmišljanjem ili proučavanjem, nego biva dano duhovno, na primjer. To može biti, kao što opisuje Terezija Avilska, intelektualno viđenje Presvete Trojice, Oca, Sina, Duha Svetoga, to jest viđenje trojstva koje je više od nekog dodatnog uvida. Na neki način to je gledanje, opet moram reći gledanje, samoga trojstva koje nije niti vizualno, niti je pojmovno. U slučaju same Terezije Avilske, taj tip gledanja trajao je tijekom dugih vremenskih razdoblja. Ona je ta viđenja povezivala s duhovnom ženidbom koju ona opisuje u 7. odaji Dvorca, zapravo točnije u 7. odajama, jer ona uvijek u tim odajama govori u množini. Ivan prihvaća da su ta viđenja viši oblici spoznaje i manje podložna samozavaravanju ili demonskom uplitanju, ali ipak nisu sasvim lišena opasnosti. Po njegovu shvaćanju, viđenje koje je Sotona pružio Isusu, pokazujući im sva kraljevstva ovoga svijeta, sjetite se kad je ono Isus bio u pustinji 40 dana, jel? To spada u tu vrstu viđenja. Sve u svemu, Ivanov savjet ostaje u osnovi isti, a glasi, citiram, ne vezujte se uz ta priopćenja, nego se usredotočite na samoga Boga kroz vjeru, ufanje i ljubav. Citat gotov. Premda nas Ivan ne potiče da trošimo vrijeme na razlučivanje jednoga od ovih priopćenja, on ipak opisuje učinke autentičnih i lažnih priopćenja te vrste. Kad su viđenja ili uvidi doista od Boga, oni su u duši, citiram Ivana od Križa, činioci mira, jel dakle oni su u duši činioci mira, svjetlosti, slavlja i veselja, ugodnosti, vedrine i ljubavi, poniznosti i naklonosti ili uzdignuća duha k Bogu. Neki put više, neki put manje, neki put je učinak jači, drugi put drugi, već prema raspoloženju kojim se prima i kako Bog hoće. Evo citat je gotov. Đavao također može proizvesti takva viđenja i kad on to čini, onda ona dovode do sasvim suprotnih stvari, do suhoće duha. Ivan kaže, citiram, ona dovode s obzirom na saobraćaj s Bogom do precjenjivanja sebe, sklonosti da se takva viđenja primaju i cijene, a nikada do slatkoće, poniznosti i ljubavi prema Bogu. Citat je gotov.
Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga.
Ukoliko su ta viđenja intelektualna, jel, viđenja stvorova, dakle svetaca, anđela, nebeskih prizora, ona ne mogu služiti kao neposredno sredstvo za sjedinjenje s Bogom. No, kada ta čišća duhovna viđenja priopćavaju dimenziju spoznaje samoga Boga, neko od njegovih svojstava, Ivan od Križa tome daje značenje čiste kontemplacije i stvarnog sudjelovanja već u ovom životu u sjedinjenju koje je naš cilj, odnosno naša duhovna ženidba. Ivan od Križa opisuje kako izgledaju ta priopćenja. Samo duša koja dospije do ujedinjenja s Bogom može uživati te visoke spoznaje, jer one i nisu drugo nego samo ujedinjenje koje se sastoji upravo u tome da ih ima posredstvom stanovitih dodira koji se odvijaju između duše i božanstva. Sam Bog se u njima osjeća i uživa, premda ne na onako jasan i očit način kao u slavi, no udar spoznaje koji prodire biće duše tako je ugodan i uzvišen da se đavao u to ne može miješati niti učiniti što slično. Te spoznaje imaju nešto od božanskog bitka i od vječnog života, jer ima nekih božanskih spoznaja i dodira koji toliko obogaćuju dušu, te je samo jedan dosta da duša odjednom napusti nesavršenosti što ih nije nikad u cijelom životu uspjela popraviti, a k tomu je ostavljaju ispunjenu krepostima i Božjim dobrima. Užitak ovih dodira je tako velik i unutrašnji da se duša samo jednim od njih smatra nagrađenom za sve nevolje koje je bila ranije podnijela, pa bile i bezbrojne te nevolje. I tako se osjeća smionom, jakom i željnom da trpi mnoge stvari iz ljubavi prema Bogu, da joj je to najveća muka što ne trpi mnogo za njega. Bog može dati te milosti u potpuno neočekivana vremena. Ivan od Križa naglašava njihovu suverenu, darovanu narav, citiram, stoga se pokatkad događa, kad ona najmanje na to misli, a još manje to traži, da joj Gospodin običava dati ove božanske dodire koji su uzrok da se onda posebno Boga sjeća. Pokatkad se dodir događa iznenada na sam spomen neke stvari, pa i najmanje, a dodiri se tako jako osjećaju da ne samo da uzdrmaju najunutarnije žice duše, nego čine da i tijelo uzdrhti, no drugi put nastupaju s mirom i spokojstvom duše bez ikakva drhtaja udova, nego s uzvišenim osjećajem duhovnog užitka i osvjetljenja. Nerijetko nastupaju kad se govori ili čuje koja riječ ili Svetog pisma ili što drugo, ali nije uvijek ista učinkovitost jer su dodiri često veoma slabašni, ali koliko god da su takvi, više vrijedi samo jedan takav dodir i spomen Božji nego li mnoge druge spoznaje stvorova i dijela Božjih, citat gotov. Ivan od Križa ovdje čini važnu iznimku u odnosu na njegovo čvrsto opće pravilo da ta priopćenja treba da ignoriramo, ostavimo ih iza sebe i krećemo se naprijed zbog toga što ona automatski proizvode svoje dobre učinke, no zaokupljenost njima čini da se usporavamo ili skrećemo s puta usmjerenog prema jednom cilju, a to je spoznaja Boga samoga. Budući da su te vrste priopćenja čišći oblik kontemplativnog priopćavanja, one su u stvari sudjelovanje u sjedinjenju prema kojemu mi težimo. Drugim riječima, naša odricanja od manje značajnih viđenja, priopćenja i iskustava sada su dosegnula svoj namjeravani cilj, dovela su nas do ovog izravnog kontemplativnog sudjelovanja u sjedinjenju s Bogom, što je naš cilj u ovom životu, i naslučivanje samoga blaženog gledanja. Ne treba se odricati od te vrste kontemplativnog sudjelovanja u spoznaji i ljubavi, jer ona predstavlja cilj kojemu smo težili. Ivan nadalje govori da ta spoznaja i ljubav još uvijek nisu spoznaja i ljubav neba, niti blaženo gledanje, ali U načelu to je stupanj do kojega možemo doprijeti u ovom zemaljskom životu uz moguće iznimke dakako. Baš kao što bitne lokucije, ako se sjećate, o njima smo govorili, jeli postižu ono što priopćivaju i razmjerno su rijetke, tako i bitna, nazovimo ih tako, bitna viđenja, prenose samu bit duhovnih bića i još su rijeđa, ako se uopće u ovom životu moguća, najvjerojatnije u većini slučajeva ne, ona zahtijevaju veće svjetlo, svjetlo slave koje obično ipak nije dostupno u ovom životu, citiram. Viđenja bez tjelesnih bića, to jest anđela i duša, nisu svojstvena ovom životu niti se mogu vidjeti u smrtnom tijelu, jer kad bi ih Bog htio dati onakva kakva su u sebi, odmah bi se duša odijelila od ovoga krhkog tijela. Mislim, bitno je primijetiti ovo onakva kakva su u sebi. Moguće je međutim da su Mojsije, Ilija i Pavao imali prolazna iskustva takvih bitnih viđenja, jer to Bog čini onima koji su jaki u duhu crkve i božanskog zakona, kao što su bile spomenute osobe. Evo, to je isto citat Ivanov, gotov. I sad idemo malo pogledati što kaže sveti Bernard. On, premda ne analizira sustavno različite vrste priopćenja onako kako to čini sveti Ivan od Križa, ipak ima vrlo sličan pogled na uzlazni redoslijed čistoće i moći različitih priopćenja. Također sveti Bernard je svjestan da praktički sva priopćenja koja primamo od gospodina nisu izravna otkrivenja onoga kakav on, gospodin, u sebi jest. Vidiš, opet je ovo bitno, u sebi. Jeli? Blaženo gledanje, dakle, nije baš to, nego su prilagođena našim sadašnjim sposobnostima da preživimo takve susrete s gospodinom. Evo, odmah mi pada na pamet iz Starog zavjeta, jeli, kad ne možeš Boga vidjeti i ostati živ. Jeli? Dakle, sjetimo se riječi Božja, pa da, to je riječ Božja, tako glasi. Jeli? Čovjek ne može Boga vidjeti i ostati živ. No, takvo viđenje ne pripada sadašnjem životu, nego je rezervirano za budući, i to samo za one koji mogu reći ovako. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Sigurna sam, dragi prijatelji Radio Marije, da ste svi prepoznali da je ovo Ivan Evanđelist, ili zapravo iz prve Ivanove poslanice tekst. Sad se do duše očituje kojima hoće, opet se vraćamo na Ivana od Križa, ali onako kako Bog hoće, kako Isus hoće, a ne kakav on uistinu jest. Ni mudrac, ni svetac, ni prorok, dok je u ovom smrtnom tijelu, ne može, niti je mogao vidjeti ga točno onakvog kakav on jest. No u besmrtnom će moći onaj tko bude dostojan. Dakle, i ovdje ga se vidi, ali onako ga se vidi kako se to njemu sviđa da ga mi vidimo, a ne točno baš onako kakav on jest. Pa ipak i Bernard, kao Ivan od Križa, naznačava da priopćenja već u ovom životu mogu postajati sve bliža i bliža stvarnom sudjelovanju u blaženom gledanju. Dakle, nikad u 100%, ali ipak sve bliža i bliža. Tako raspoložena i tako ljubljena duša neće biti posve zadovoljna onim očitovanjem zaručnika koje je po stvorenim stvarima dano mnogima, ni onim koje je po viđenjima i snovima dano malobrojnima. Ona hoće da ga s neba po posebnoj povlastici, intimnim osjećajima, primi u dubini srca, te da uza se ima onoga koga želi, ne u slici, nego ulivena, ne u izvanjskom ukazanju, nego sjedinjena sa sobom, i bez sumnje, što je to više nutarnje, a ne izvanjsko, to je veća i radost. Naime, riječ, pisana velikim R, mislimo na Isusa, prodire bez zvuka, djelotvorna je bez govorenja, pokreće osjećaje bez dovikivanja ušima, Lice joj nema oblika, nego sama ona oblikuje. Ne sjaji tjelesnim očima, nego razveseljuje srce. Naravno, zadovoljstvo je u daru ljubavi, a ne u izvanjskom izgledu.
Tvoje lice, Isuse, sjajnije od sunca je. Tvoje oči, Gospode, kao more duboke. Želim uronit u njih, ljubavi se napiti, svoga srca rane sve natopiti. Sada zagrli me ti rukama najnježniji, tvoga srca vječni plan, svaki strah nek izgori. Sada zagrli me ti rukama najnježniji, tvoga srca vječni plan, svaki strah nek izgori. Tvoje lice, Isuse, sjajnije od sunca je. Tvoje oči, Gospode, kao more duboke. Želim uronit u njih, ljubavi se napiti, svoga srca rane sve natopiti. Sada zagrli me ti rukama najnježniji, tvoga srca vječni plan, svaki strah nek izgori. Sada zagrli me ti rukama najnježniji, tvoga srca vječni plan, svaki strah nek izgori.
A sada prijeđemo na proročku dimenziju Božjih priopćenja. Brojni sveci uvažavali su i osobito iskusili stvarnost proročkog djelovanja duha u kršćanskom životu. Na jednom mjestu Bernard Sveti kaže ovako, citiram: "To što su vjerovali, kao da su i vidjeli. Ne čini mi se da griješi tko veli da vidi u duhu, bilo da vidi po duhu proroštva, bilo da vidi po vjeri." Citat gotov. A mi sada, dragi prijatelji Radio Marije, uočimo upravo ovo: vidi po duhu, po vjeri, a ne očima. Dvije su perspektive s kojih Ivan od Križa ocjenjuje različita proročka djelovanja duha. Perspektiva nas kao primatelja takvih milosti i perspektiva nas kao poslužitelja tih milosti za izgradnju tijela Kristova. A ovdje ćemo razmotriti samo prvi dio od ta dva aspekta. Ivan od Križa jasno prihvaća da Bog priopćava proroštva na mnoge različite načine, uključujući proročka viđenja, snove, lokucije, znakove, otkrivenja i posebna proroštva. On nam ponovno savjetuje da ne pridajemo preveliku važnost tim priopćenjima i da se u vjeri krećemo naprijed. Ako su proročka priopćenja doista od Gospodina, ona će donijeti svoj plod kad sazri njihovo vrijeme. U mnogim slučajevima proći će dosta vremena prije nego što će se istinski razumjeti njihova prava važnost. Kada apostol Pavao opisuje proroštva, on prihvaća njihovu važnost u izgradnji crkve, ali i upozorava na našu vrlo ograničenu i nesavršenu percepciju nadnaravnih stvari koje on opisuje kao gledanje kroz zrcalo u zagonetki, sjetimo se himne ljubavi, sad vidimo u zrcalu nejasno, a onda ćemo, misli se kad prijeđemo Bogu, licem u lice, sada nesavršeno spoznajem, a onda ću spoznati sve i tako dalje. Pročitajte si opet 1. Korinčanima 13. Ivan navodi primjer za primjerom kako su proroštva funkcionirala u povijesti Božjega naroda, pokazujući u sjajnim detaljima kako su njihova tumačenja i primjene često bili vrlo problematični. On pokazuje da se obećanje Abrahamu da će posjedovati zemlju Kanaanaca nije dogodilo onako kako su to vjerojatno Abraham i njegovi suvremenici očekivali, premda je Božje obećanje Abrahamu bilo istinito. Ono se ispunilo tek njegovim potomcima, nekoliko stotina godina nakon Abrahamove smrti. On također, Ivan od Križajli, spominje i Božje obećanje Jakovu da će se vratiti iz Egipta. To je obećanje bilo istinito, ali se nije dogodilo za Jakovljeva života. Samo su njegove kosti bile vraćene iz Egipta. Ivan od Križa naglašava da se proroštvo često daje uz prešutan uvjet koji se podrazumijeva, te da ga ne treba smatrati apsolutnim iskazom nečega što će se dogoditi neovisno o čemu se radi. On na različitim primjerima pokazuje da je proroštvo često dano tako da se ne može shvatiti odmah, nego tek u budućnosti, kad dođe do određenih događaja, nakon toga se dobije rasvjetljenje o njima. On ističe da je Isus, kad je sa svojim učenicima izricao proroštvo o budućnosti, to upravo posebno navodio. Pogledajmo 12. poglavlje Ivanova evanđelja, 16. redak i 26. redak u 14. poglavlju. Kaže ovako, stvar može ostati neispunjena ili ne onako kako se očekivalo, a da koji put nitko ne zna zašto, nego samo Bog. Bog obično poučava i obećava mnoge stvari ne zato da ih mi razumijemo tada ili posjedujemo, nego da se kasnije razumiju kad bude potrebno o njima znati više, te time postići neki uspjeh. Vidimo da je Spasitelj tako činio sa svojim učenicima. Slijedi da se mnoge stvari mogu dogoditi u nekoj duši na posve osobit način, a da sama duša, ni onaj koji je vodi, ne razumije prije vremena koje je od Boga određeno. Ivan od Križa daje još jedan primjer koji vrlo jasno oslikava što on misli, dakle ne citiram ovaj put, samo ću prepričati. Pretpostavimo taj drugi primjer, da ima jedna duša koja goji žarku želju za mučeništvom i Bog joj kaže ti ćeš biti mučenik i ulijeva joj istodobno veliku radost i nadu da će to sve podnijeti, pa se dogodi da ta duša ipak ne umre kao mučenik, a ipak je proročanstvo potpuno istinito. Sad se možemo pitati, pa čekaj, pa kako kad se nije ispunilo? Tako, jer se ispunilo po glavnom i bitnom dijelu u tome da je Bog toj duši dao mučeničku ljubav i nagradu na bitan način i tako je Bog uistinu udijelio duši ono što je u osnovi ona željela i što joj je on obećao. Bitna želja duše nije postavljena u tu vrstu smrti, nego da služi Bogu i da ga ljubi poput mučenika, jer umrijeti kao mučenik po sebi ne vrijedi ništa bez ljubavi. Sjetimo se. I kad bih tijelo predao, kaže Pavao, je li svoje tijelo predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa sam. Dakle, tako Pavao kaže, je li dakle, bez ljubavi koju Bog daje, skupa s mučeničkim ostvarenjem i nagradom na mnogo savršeniji način, pomoću drugih sredstava, tako, premda ona osoba ne umire po našem mišljenju kao mučenik, ipak njezina duša ostaje posve zadovoljena jer je primila upravo ono za čim je čeznula. Premda Ivan od Križa prihvaća ulogu koju Bog daje proročkim priopćenjima, on s velikom brigom ističe opasnosti od zabluda, i način na koje taština i radoznalost u traženju riječi od Boga mogu jako otvoriti vrata đavlu da nas odvuče s puta poniznosti i poslušnosti. Ivan nas podsjeća na to koliko Bog želi s nama komunicirati po daru razuma koji nam je dao i velike i neiscrpne objave dane nam u evanđelju, središte kojega je njegov sin, gospodin Isus. Citiram Ivana: ako sam ti već rekao sve u svojoj riječi, a to je moj sin, i sad više nemam druge stvari da ti mogu objasniti, upri svoje oči samo u njega, jer sam ti u njemu rekao i objavio sve. I naći ćeš u njemu još i više od onoga što tražiš i želiš. Ti tražiš od mene samo jedan dio objave ili viđenja, dok gledajući njega, sina, imat ćeš u potpunosti, jer on je sve moje govorenje, sve moje viđenje, sva moja objava koju sam vam već rekao, očitovao i otkrio kad sam vam ga dao za brata, prijatelja i učitelja kao cijenu i nagradu najskrovitija otajstva, mudrost i čudesa Božija. Sva su u njemu pohranjena. Citat je gotov. Premda Ivan od Križa prihvaća važnu ulogu nadnaravnog, smatra da ne smijemo nipošto prezreti prirodno, no vidim da nam je vrijeme iscurilo, pa ćemo o tome prirodnom nastaviti nakon ljetnog odmora. Do našega sljedećega susreta neka su svima dani radosni i mirom i blagoslovom Božjim ispunjeni. Od svega srca žele tonski realizator Marijan Agičić, koji nam je kao i uvijek birao krasnu glazbu, i urednica emisije Sonja Tomić.
Prva zraka sunčeva sine, pred licem anđela pjevam tebi, gospodine. U pjesmi koja o ljubavi zbori, u oku djeteta koje se smije, u golubu bijelo oblak što se vine, pred licem anđela pjevam tebi, gospodine. Tebe pjesmom slave jedni tračak svjetlosti gine, pred licem anđela pjevam tebi, gospodine. U tihom carstvu noćne tišine, kada se ruke na molitvu sklope, i još jedan dan